habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waafiidnimo isniina habeen ay talaada soo gelayso bisha sebtembarna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada ka maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah cabsida laga qabo cudurka covid-19 oo mar kale ku sii baahaysa dalka britain
nabadda maanta aan u taaganahay ilaahay amar dheer hanuu gaarsi toon kale haddana waqtigeeda annagoo nabad ah adduunka oo dhan nabad ah horumar iyo barwaaqo iyo nicmad uu gaaray oo qulubqulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay nabadda adduunkaan u hambalaynaya
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo warbixin ku saabsan maalinta nabadda caalamka oo maanta dunida laga xusay
qofkii isagoo dhallinyarahaa markuu cudurkii dhallinyaradii kasoo dhex qaado gurigii buu imaanayaa gurigii waxaa ku nool dad waayeela oo cudurkii u nugul oo uu si fudud cudurka ku dili karo
waxaa sidoo kale idiin haynaa xubintii qurba joogta oo inooga timid dalka kanada
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed
magaalada maharashta ee dalka indiya 10 qof ayaa dhimatay markii uu kusoo dumay dhismihii ay ku jireen isniinta maanta ah waxaa socoto baadi goobka lagu badbaadinayo dadka la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan dhismahaasi dumay 11 qof oo dhaawaca ayaa la helay markii guri 4 dabaq ah uu dumay sida madaxda booliisku ay sheegeen 10 qof oo kaletana ay ku dhaawacmeen meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada ganacsiga ee Mumbai dhismaha ayaa la sheegay inuu ahaa dhisma aad u daweyn oo 30 sano jiray waxaana la sheegay in dumistiisa ay qayb ka ahayd dayactir la'aan soo wajahday dadkii hayay wakiilka dhismahaasi ayaa sheegay in covid-19 ka awgiis ay dayactirkaasi u dibdhigeen dhismaha taariikhiga Taj Mahal oo dhisnaa tan iyo qarnigii 17-aad ayaa dib loo furay isniinta maanta kadib markii muddo uu xirnaa sababo la xiriira xanuunka covid-19 dib u furista dhismahan ka samaysan mutuleelada cadcad kuna yaallo magaalada Accra ayaa 6 bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa covid-19 oo noqday xanuunkii ugu xumaa ee ka dilaaca dunida saameyna ku yeesha dalxiiska iyo dhaqaalaha boqolaalka kun ee dalxiisayaasha ayaa la waayay ee Taj Mahal booqan jiray waxaana dalxiisayaashii ugu horreeyay ee gudaha cagta geliya ay noqdeen 2 qoys oo kasoo kala jeeda Taiwan iyo sidoo kale New Delhi kuwaas oo dhismahaasi cajiib kale ee sida weyn loo qurxiyey ayagu nasiib u yeeshay inay gudaha ugu horgalaan dadkii muddada sugayay ku dhawaad 5,000 ayaa la sheegay in maalinkiiba loo ogolaan doono inay soo booqdaan xaruntan covid-19 ka xayiraadiisa aawad 10,000 oo dad ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hoggaamiyaha kooxda Islaamiyiinta Bangladesh ugu weyna Alama Shah Ahmed Shafi oo hoggaamiye u ahaa kooxda Xafees El Islaam ayaa tan iyo markii la aasaasay kooxdaasi 2010-kii wuxuu ahaa ninkii majaraha u soo hayay wuxuuna dhintay jimcihii iyadoo arimo xanuun iyo sidoo kale waayeelnimada ay heysay waxaa la rumaysan yahay in da'diisa ay ka badneyd 100 sano dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin un kadib markii kacdoon aan horey loo arag oo kumanaan dada ay ka qayb qaadanayeen oo gaar ahaan madrasooyinkiisa kuwa ku xirnaa ah iyo iskuulada islaamiga ah ay go'aansadeen in uu xilka ka dego inta uusan dhiman ka hor kadib muddo 30 sano ah oo uu hoggaanka u soo hayay urdimeedkaasi waxaa lagu xusuustaa ayaa la yiri hadaladiisi siyaasadeed oo uu ku kiciyay 10,000 ee dadka ah asagoo markaasi bartamaha magaalada Dhaka dibadbaxyo ka sameeyay bishii May sanadkii 2013 markaasi oo uu dalbanayay in sharci culus oo xagga diinta ah lagu rido si qoorta looga gooyay in lagu eedeeyay inuu sameeyay gaf weyn oo xagga diinta Islaamka ah tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee soo galay hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya hadii Beijing ay ugu dambeyntii qorsheynayso weerar ka dhan ah kadib 10 sano hanjabaad ah in ay ku qaado Taiwan ciidamada cirka Shiinaha ayaa wuxuu kordhiyeen tirada duulimaadyada ee ka gudbay xariiqinta hawada labada wadan ee dariska ah 4 bilood ee la soo dhaafay sida lagu sheegay war ay sii deysay wasaaradda difaaca ee Taiwan 18 diyaaradood oo kuwa militaryga Shiinaha ah ayaa ka soo gudbay hawada Taiwan jimcihii waxaana xigay 19 kale sabtidii sida ay sheegtay wasaaradda duulimaadada ee wadankaas Shiinaha ayadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca ee Taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay sameysato weerar celis ayadoo militaryga Shiinaha ay sare u qaadeen daandaasiga militari iyo sidoo kale to diyaar garowgooda maalmihii tagay iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan Taiwan ayaa ciidamada Taiwan waxay isu diyaarinayaan xeelad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan waxa sidaasi bayaan ay soo saareen Isniinta maanta ku sheegay wasaaradda difaaca ee Taiwan
maxsanid saar abd axmed oo inoo xiyeeyay warkii dunida waxa si kordhay walwalka dadweynaha Britain ee ku aadan in mar kale xayiraad lagu soo rogo xilli laga cabsii qabo in cudurka COVID-19 uu soo laba kacleeyo latayaal sare oo caafimaad oo ka tirsan dowladda Britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada in marka la gaaro bartamaha Oktoobar in maalin walba uu cudurku ku dhici doono 50,000 oo qof islamarkaana ay u dhiman doonaan 200,000 qof Ridwaan Xaaji ayaa warbixintan
Goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha dalkan Britain ayaa mar kale waxaa la hadal hayaa suuragalnimada in uu dib u soo laba kacleeyo xanuunka faraha ba'an dunida ku haya ee COVID-19. La taliyaasha sarsare ee caafimaadka ee dalkan Britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada marka la gaaro bartamaha bisha Oktoobar in cudurku uu ku dhici doono maalin walba 50,000 oo qof isla markaana ay suuragal tahay in maalin walba ay u dhintaan 200,000 oo qof. Patrick Valence iyo Professor Chris Whitty oo labaduba la taliyaal sarsare oo dhinaca caafimaadka dalkan Britain ayaa xarunta 10 Downing Street waxa ay ka sheegeen walwalka laga qabo in xanuunku uu soo laabto mar labaad.
So to remind you that the way that we reduce the spread is by limiting our number of contacts.
Aan idin xasuusiye dariiqa aan ku yarayn karno waa inaan yaraynaa dadka aan xiriirka la sameynayno annagoo waliba yaraynayna xiriirka goobaha ay suuragalka tahay in cudurku ku faafo waxay u badan tahay goobaha dadku ay ku badan yihiin goobaha xiran ama goobaha hawadu ay ku yar tahay waana in la yareeyaa xiriir lala sameeyo qof cudurku ku dhacay sidaasi waxaa yiri Professor Patrick Valence oo isagu la hadlayay dadweynaha dalkan Britain marka la isu wada geeyo wararka warbaahinta maqalka iyo kuwa muuqaalka ahba waxaa cad in durbaba dadku ay ku sii talagalayaan in mar labaad cudurku uu soo laabto iyadoo dawladduna ay sheegtay in xaalad adag la galayo maalinta berita ah ayaa la soo bandhigi doonaa tallaabooyin cusub oo looga hortagayo cudurka iyadoo la filayo in ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson uu arintan ku shaacin doono shir jaraa'id tirada guud ee cudurka uu ku dhacay dunida marka la eego waxa ay dhantahay 130 million oo qof waxaana u dhintay in ka badan 960,000 oo qof dalkan Britain marka la eego shalay oo kaliya waxa ay gaarayaan dadka cudurkani laga helay 1,081 waxaana u dhintay 18 qof oo xanuunkaasi uu ku dhacay wasiirka koobaad ee Scotland haweeneyda lagu magacaabo Nicola Sturgeon ayaa lagu wadaa in toddobaadkan iyadana ay soo rogto xayiraadyo dheeraad ah oo maalinlayaal ah oo looga hortagayo faafista cudurka coronavirus iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna ay muuqatay kor u kaca tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ee Scotland suuqyada waaweyn ee laga iibsado dharka ee ku yaala dalkan Britain gaar ahaan magaalada London oo uu ka mid yahay suuqa caanka ee Oxford Circus ayaa u muuqda mid maalmaha soo socda la buux dhaafin doono sababtuna waa in dukaamada dharka laga yaabo in albaabada la isugu dhufto waxaana waqtiyadooda la koobi doonaa maqaaxiyaha cunnada iyo goobaha kale ee dadweynuhu ay isugu yimaadaan Ridwaan Xaaji Cabdi Wali VOA London.
Dhinaca kalena dalka Sweden tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19 waxyaabo badan ayay kaga duunaayeen qaabka ay ula tacaaleen dalalka deriska la ah ee Yurub iyo caalamkaba xayiraado badan dalka lama saarin dugsiyada goobaha dadku ay ku kulmaan iyo meheradaha badankood caadi ayay u furnaayeen iminka oo meelo badan oo Yurub ka mid ah xanuunku uu soo noqdayna Sweden waxay u muuqataa inalkeedii ay kasii wadayso cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan magaalada london ka soo diray.
Odenblan waa maxada ku taala bartamaha magaalada Stockholm. Subaxnimada hore dadku sidii caadiga u ahayd ayay tareenka ka soo degaan iyaga oo aan sidan maryaha afka lagu duubto ee loo yaqaano maaska. Isla markiiba badiba dadku waxay ku jeestaan telefoonadooda gacanta. Muuqaalka noocaas ahi caadi ayuu ahaa covid 19 ka hor. Haddii ay noqoto tareenada, basaska, xarumaha laga dukaameysto oo ah meelaha caalamka inta badan lagu xidho maaska, reer Sweden dan iyo muraad kama galaan. Maxaa keenay diirnaanta intaasi leeg? Yaasiin Cabdillaahi Cabdi waa kalkaaliye caafimaad, iminka waa bare magaalada Gothenburg ayuu degan yahay. Marka hore bal waxa aan weydiiyey heerka uu marayo xanuunka covid 19 iyo guud ahaan badalka Sweden.
Waddankan Sweden waxa uu marayaa teer iyo waagii cudurku uu bilowday ilaa iyo hadeertan 88,500 oo tiro ah oo dad ah ayuu ku dhacay. Waxaa ilaa iyo hadeertan u geeriyooday tiro fooda u sii saaran 5,900 oo qof. Exactly hadaan kuu sheego waa 5,897. Waxaa dadka meesha degdega ah ama emergency-ga ku jira intensive care-ka waxaa weeye 16 qof weeye. Dowladdu iyo cisbitaalada haddeertan waxa ay runtii aad iyo aad maaragtay heegan ugu jiraan. Lacala haddii cudurkan uu soo rogaal celiyo uu soo laba kacleeyo in ay u haystaan capacity oo gobolada oo dhan ay maaragtay heegan ugu jiraan. Hadda waxay ku jiraan xataa weliba qalab aruursi bay ku jiraan oo waxay isleeyihiin xilliga haddeertan qaboobaha uu bilaabmi doono oo kale duraygiibaa bilaabmaya. So duraygii markuu bilaabmo maaragtay inuusan durayga ku hoos qarsoomin inkeys hadday ku hoos qarsoontana ay dowlad ahaan ay diyaar u tahay oo sidii hore oo uusan ahayn. Dadka intensive care-ka ku jira waxaa weeye magaalada Stockholm ee cudurkan koowo markii hore uu ka bilowday waxaa ku jira 3 qof oo keliya. Magaalada caasimada labaad ee Gothenburg oo aniga aan deganahay waxaa ku jira 6 qofba intensive care ku jira xaalad degdeg ah. Magaalada ama gobolka kaleeto oo isaguna dariska la ah Denmark waxaa weeye isaguna 3 qof ayaa ku jira. Inta kale waa waxba kuma jiraan ama qaybaba badxabad ku jirtaa. So marka waxaad u moodaa cudurkii in uu laga badiyey sida hadda ay tahay oo waxaad u moodaa in uu sii baaba'ayo halka dowladaha kaleeto ay kor u soo kacayaan tirada cudurka qaadaysa iyo dadka uu soo ridanayo aada u sii kacayso.
Yaasiin waxa kale oo aan weydiiyey bal inuu isagu xidho maaska waxa uu ku jawaabay
maalin walba ma isticmaalo maaska maskigaas maskaratada ma xirto laakiin marka aan soo galo gooba igu cusub iyo goolaba aanan horey u aqoonin iyo ma garanaysaa inkastoo dee cudurku sidiisaba aan dadka jirkiisa laga arki karin haddana meelaha qaarkood marka aan soo galo waan xidhaa.
Waxa kale oo ka hadlay sababta aanay dadka reer Sweden isugu adkeyn shuruudaha ay badiba dalalka deriska la ah sida Denmark iyo Norway ay ku ilaaliyaan faafista xanuunka covid 19 ee uu coronavirus ku keeno.
Arrinka kaleeto aad i weydiisay micnaha sababta aanay Sweden iskugu adkeynin shuruudahan micnaha faafreebka ama inuu faafo cudurkan marka loo barbar dhigo dowladaha deriska sida Norway iyo Denmark oo kaleeto. De walaal waxaa weeye horta waxaan saynisyahanada waxa ay sheegayaan waa wax la tijaabiyey laakiin cuduro kaleeto oo sidaas oo kaleeto oo faafa lagu tijaabiyey wey. Marmarka qaarkood maskaraha laftiisa haduusan aqoonin qofka sida loo isticmaalo isagii laftiisa ayaa wuxuu ku siinayaa kalsooni been ah oo maskarihii aad wadato ayaa waxaad u malaynaysaa inuu wax kaa difaacayo. Marka haddaadan si hanaan wanaagsan aadan isaga bixinin ood gacmahaada uusan taabanin ood de meel aadan iska dhigin hadii gacmahaagii uu soo raacayaa hadhowna markaad meel xoqato ayuu viruskiina kusoo gelaya. Sharuudahan dowladuhu ay leeyihiin dadkan ku badbaadinaynaa de in dadkiis la kala xiro sida ay waa dhexraasba ay Spain iyo Talyaanigu ay sameeyeen sida loo kala xirmooye, laakiin dadku way dhisdhinac soconayaan oo sidaas haday de noqoto of course uu faafaya, laakiin dadka Swedish waa dad aad iyo aad u degan nugul, dadkoodana maqla aadna u foojigan isuna ilaaliya.
Istaraatiijiyadda ay Sweden isticmaashay haddii ay guul tahay iyo haddii aanay ahayn weli lama xaqiijin karo. Dr. Andres Tegnell oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay xanuunada faafa oo dalka Sweden degan ayaa weli waxa uu ku celceliyaa digniin ah in aan weli la qiyaasi karin xaalka. Tanise kama ay joojin ururka caafimaadka adduunku inuu ku booriyo dalalka Yurub inay wax ka bartaan istaraatiijiyadda Sweden.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray.
Hay-adda gargaarka caalamiga ee Norwegian Refugee Council ayaa sheegtay in xanuunka COVID-19 uu dhaqaale ahaan si weyn u saameeyey dadka barakacayaasha ah guud ahaan caalamka. Daraasad ay samaysay hay-addu waxaa ka muuqata in 4 meelood 3 uu COVID-19 u keenay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool goobaha colaadahu ay ka taagan yihiin, gaajo, hoyla-aan iyo qalalaaso waxbarasho. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Sida ay muujinayso warbixinta hay-adda NRC, in ka badan 75% oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee la wareystay ayaa lumiyey kharashaadkii soo geli jiray tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19. Dhaqaale xumada uu sababay cudurka safmarka ah ayaa dad badan ku riixay faqri, hoyla-aan iyo dhibaatooyin xagga waxbarashada ah, sida ay caddaysay warbixintan maanta lasoo saaray. Warbixintan ayaa ku salaysan wareysiyo laga soo qaaday ilaa iyo 1400 oo qof oo ay colaado ku barakiciyeen 8 waddan oo kala duwan iyo qaar kale oo ku nool 14 waddan oo caalamka. Warbixinta ayaa lagu ogaaday in 77% dadka la wareystay ay shaqooyinkoodii ama dakhligii soo geli jiray ay waayeen wixii ka dambeeyey bishii Maarj ee sanadkan. 77% ayaa jaray qaar ka mid ah cuntadii ay ku karsan jireen guryahooda tan iyo markii uu dilaacay coronavirus, halka 73% ay warbixintu sheegayso inay u badan tahay in aysan qoysaska awoodin in caruurtooda ay iskuul u diraan sababo la xiriira dhaqaale xumo ba'an oo uu ku keenay COVID-19. Shayisa Guul waxay iyada iyo 15 kale ku nool yihiin 200 oo ku yaala guryo macmal ah oo lagu diyaariyey bannaanka magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Waxay hay-adda NRC u sheegtay in haddii uusan coronavirus dilin ay dhab ahaantii halis ugu jiraan inay gaajo disho. Dhaqaale xumida sii kordhaysa ayaa dad badan ku kaliftay in guryahooda laga saaro, qaar ayaa u hayaamay deegaano kale si ay shaqo u raadsadaan. Inkastoo ay hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyayaasha ay ka jawaabeen qalalaasaha uu keenay coronavirus, haddana kuma filna taageeradii loo baahnaa. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa kaalmooyinkii ay codsadeen ee sanadkan 2020 ay u soo xarootay keliya 25%. NRC ayaase ka digaysa in xitaa haddii la helo lacagaha loo baahnaa aysan dabooli doonin baahida daran ee hadda jirta. Warbixinta ayaa ku talisay in loo baahan yahay gargaar mug weyn oo degdeg ah, laakiin aysan dhibaatada taagan hadda ku filnayn ama lagu xallin karin keliya gargaar bani aadanimo. Gabagabadii, hay-adda qaxootiga ee Norway ayaa ugu baaqday dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo soo gaabiyo G20 iyo hay-adaha deeq-bixiyayaasha caalamiga ah inay ahmiyadooda ee wax ka qabashada COVID-19 ka dhigaan caawinta dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee adduunyada.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur.
Caalamka waxaa maanta lagu xusayaa maalinta nabadda oo sanad walba ku beegan 12-ka Sebtembar. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuska sanadkan uu yimid iyadoo caalamka uu la hardamayo cadowga COVID-19. Magaalooyinka Soomaaliya ayaa maanta lagu xusay maalinta nabadda, waxaana ka mid ahaa meelihii lagu xusay magaalada Baydhabo. Warbixin ku saabsan muhiimadda nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda lagu xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay, waxaana looga hadlay muhiimadda nabaddu ay leedahay. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada, Xasan Macalin Biikole, oo munaasabadda maalinta nabadda adduunka hadal ka jeediyey, ayaa sheegay maalintan inay muhiimad weyn u leedahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed.
Nabadda maanta aan u taaganahay ilaahay amar dheer hanuu gaarsiiyo toon kale, haddana waqtigeeda annagoo nabad ah, adduunka oo dhan nabad ah, horumar iyo barwaaqo ee nicmo uu gaaray oo qulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay. waxa weeye adduunyada hadday nabad qaar nabad waayaan qaarna maxa waaye nabad haystaan hataa fikirka waxa weeye ma fiicnaanay adduunka oo dhan baan u hambalaynayaa nabadda adduunkaan u hambalaynayaa horumar iyo barwaaqo ee nicmo ilaahay gaarsiiyay.
inkastoo maalinta nabadda adduunka baydhabo laga xusay, haddana waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo oo aan kala sheekaystay muhiimadda nabaddu ay leedahay. aadan cabdigaas oo ka mid ah dhallinyarada aan kula kulmay bartamaha magaalada baydhabo ayaa ii sheegay dhallinyarada inay yihiin furaha nabadda, nabad la-aanna waxay ka dhigan tahay buu yidhi nolol la-aan.
muhiimadda iyo annaga ka reer koonfur galbeed ahaan bulshada say u arkaan, haddaan soo koobo, dhallinyarada waa furaha nabadda, mise samayn karta nabadda arqalad ku noqon karta, mise nabadda horseedi karta deegaanada. anaga ka dhallinyaraan waxaanu aragnaa nabadda inay tahay nolosha bilowgeeda ay tahay, sida reer koonfur galbeed horey u yiraahdeen nabadaa naas la nuugele, annaga waxaan u aragnaa nabadda inay tahay wax walba furaheeda inay tahay baanu aragnaa.
aadan cabdigaas wuxuu kaloo caddeeyey xukuumadda koonfur galbeed xilligani ka jirta inay ku guuleysatay dib u heshiisiin beela khilaaf u dhexeeyey.
sidaad la socoto xukuumadda uu hogaaminayo mudane madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxay samaysay shirar mise isu imaatin lagu samaynayo dib u heshiisiin dhab ah oo la dhex dhigayo dadka deegaanada koonfur galbeed oo colaado ay dhex mareen oo ku yimid dhinaca qabiil mise dhinaca ku yimid daaqsin iyo ceel biyoodyo. sidaad la socoto walloweyn waxaa ka dhacay sidoo shaqaaqo qabiilaha ka dhacay, waxaad ogeed waxaa loo diray dad xukuumadda ka tirsan, wasiiro ka tirsan, waynu ku ammaanan yihiin meeshaas muddo bil iyo ku siman ayay joogeen, gogol ayay meesha dhigeen, wixii rabsho ah mise oo rabish ah meesha ka taagnaa waa lasoo dhameeyey. sidoo kale diisoor waa la socotaa inuu mar asqaqabsi waxaasay ka dhaceen, haddana ay nabad dadku ay ku dabaalayaan. nabaddii kadib hadda aada arkaysid in bulshadu ay gacmaha isqabsadeen oo ay hore loo socday.
ururada bulshada rayidka ayaa inta badan waxa ay qayb ka yihiin dadaalada nabadda lagu raadinayo. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir sheekh cabdiwahaab ayaa isna sheegay inay muhiim tahay shacabka koonfur galbeed soomaaliya inay isku duubnaadaan si nabadda loo adkeeyo. wuxuu kaloo xusay nabad la-aan inaysan nolosha micno lahayn.
nabaddana dee waa furaha nolosha adduunka, maadaama ay tahay nabadda nolosha furaha adduunka. annaga bulshada rayidka markaa nahay maandeedkeena iyo howlaha u xilsaarannahay waxaa ka mid ah in badbaadada shacabka, badbaadada shacabkana ma imaan karto haddii aan nabad la abuurin, iyo waxaa kaloo ah waajibaadkeena inaan caawino ama la talino ama ku caawino dowladaha aan ka tirsannahay, midda heer gobol ha noqoto ama federaalka ha noqoto, sidii waddankaa nabad ugu dhici lahayd oo lagu soo dabaali lahaa nidaam dimuqraadi ah, lana gaarsiin lahaa qof kasta oo soomaali ah xaqa u leeyahay in wax walba oo waddankan ka socdo inuu ka qayb qaato. taas waxay ku imaan kartaa in marka hore laga wada shaqeeyo amniga iyo ammaanka iyo nabadda dalka iyo dadka.
ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin haddii maamulka koonfur galbeed aada nabadeynta kala shaqeynaysaan, kaalinta nabadeynta uu ka wada deegaanada koonfur galbeed maamulka muxuu yahay?
madaxweynaha koonfur galbeed runtii markii laga hadlo tan iyo markii oo maaragtay hadda kursiga loo dhaariyey, tallaabooyin fara badan oo wuxuu qaaday dhinaca nabadda maaragtay lala aadayo. annaga bulshada rayidka haddaan ahayna qayb ayaan ka helay arrimahaas, wuxuuna ka soo bilaabay dib u heshiisiintii ummaddii la dhex dhigay oo khilaafaadkii iyo iskahorimaadyadii dhacay doorashada ka hor dhacay, maaragtay dadkii waa laisgacan mariyey, dhaqanka odayaasha dhaqanka ka qayb galay, waxaa ka qayb galay aqoonyahanka, waxaa ka qayb galay xubnihii markaa maaragtay dowladda ka tirsanaa.
nabadda waa dareen cabsi la-aanah oo ay dadku ku joogi karaan halka ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
wararka imanaya maamulka galmudug ayaa sheegaya in iskahorimaadyo ay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mareen deegaanka miir dugle oo dhinaca bari kaxiga magaalada dhuusamareeb. haddaba dagaalkan ayaa wariyahayaga cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug أحمد الشري فلقلي
أنتي واحد كنا دعاس محكوم على الجدود وبرج كأكتا نقال ما حضرت صبرين قاضي نبديت كهيد مع أجا صوب قلي إذا ما ضيعنا وكور هلين كبعدنا إذا ما كبحي كبعدنا أدب مارسي رمضان قلبي لكن كل ذي برشوين خصاصة إيوه هم خي عيلك الحاسسة ويفر حدين تحت كود نبديه قلي إذا ما نروي شيء بعصلا يانو هدي له كلو زي إلا لفقية غشها
دجال كي ما أنت دعي كذا عيدولات كدق ماذا دوس مريض ديجانه هستجا بل خساره دجال كاسي كذا شيء حددنا لو ذاك
إذا بدي هذا أيوة بتقوي قومي هي دبتي جوجي لا تجين تعرفنا الجد كأيا باور من الخلاق راح ذي باور كي فيو يهاد هالمكان لكن هلا كذي كوبيريوي هذا سوى وقلنا وعمي بقال خلما هين مال جده ضعف خمسة ساعه باور اللي حذوها بس من راح أقوى راح ذي بعض من هاد خروج تلي إلى دجالوين
دجالدان وحي مادين كديب مركي ماليشيا الشباب اسكو دايو ويرارا اي كسو قادين ايربور كدو سمريب وكويا لا دولات كمقالدة دو سمريب مركا ممودا إن شباب كو أي دو عبدو عين كو وذان حاسمات دي دولات قبلت كالمدو
هذا شباب كأول بولاك لما بدا حين لكن الآن واحد اللي أبو بوني وقلوا بحيد بوبون بولي شيء من ايربور كي مقالة أكتبة يا إلما بخدا قالوا بايان بكا تاسو وادعيد فكتوي مسور دوانين سيدو حتى هو مارتي سيدي وحسان وكلا عيا اللغة والحرية إلي جوغان ميال ميالي الوغان كلي كسو كويسة سيدون كلا عيا دولة سعودي مكي سيسوهم بلينا ونلو جيدي إلي قوحيهين عيا مكات إذا ما لغو صاري مكي إذنو الدب صارينا ميالي كبحين والواي وحس كان سبدو حتى لن يلا سوق عبدالتو حتى يهين طبيعي إذا الله رضى قالوا تلبها لسكون جل مجن قابوك كان ورخ الله دي قايو دولت كسبهات عربور في واحد ده هو ودعيد وي منا إيمان منا إيمان دولا منا إيمان كلام ودحتي إذا كسبتوا كول هنا أي الحاصل وعوي والله بعصري ميره هروب جو بين هذا وخذهن
وزير إذا ماذا هذا دولان كقاضي وقيف كم إذا كوي اللواتنا دي حوق دلك الصومالية أول إذا ماذا كلاد دولة قبلتك الجلمدو
إذا ماذا دي وحوي وحنا وشو برعد مال صوغ صو إذا ماذا أجا كده وعي بعث ذوي دجال وجهان إذا ماذا الجلمدو ولا ذنيه بس خبر عن بثلاث إذا ما فرع كم إذا أي بس خب حي وقاب هذه لا يكونوا يعني سهان وقبة حيالة كالعيدية واحد مياه حصل لغاية شيئي مالكا إذنبي قلبي واجوان إيغن بحينة كجرة
كدوات طبان سنة أو أي دو سمرابية ديغان هستغا إماموليين أهل سنة مجرين دولان شبابكو كديمت حدا أو قلم دوب أي قعانتكو أي سمو دكوبان دور شير اسكو ديوير رأى بي شبابكو كسو قادين مالكا ممو دائن هذا سنان دينا أمني جاء يكهرتج الشباب كو يجلمدو كم وقت؟
مايا والكاس يو ولا ردو أو أي أي سيقل تكو هلين أيان لقيا وإن هدا أيانو أي بينو سيجان إذا ما يجلمدو هذا كوه وخروجيه سلا سيكتر سلا الجماعة أبو بعد شيء باب سعيد شيء أنا كم أسين سلا الجماعة كاري هذا الدولة عقنا اللود دلنا اللود اللي هي كذا أيوة دلنا اللود اللي هي أي كذا أيها قام كاشف عوي واسن قرر سايو اللي قصه وجهني هاي ود إذا كي عجل واحد ليه ضع عين يدي له كله هاي هو ما ليش سهم سهنا بركة لكن ساكي ودريمن أما يعرفين لبي سلطة البحر اللي يغنين تأثيرك إيه حالات دول هاي على سبيل المرضى وشاقوطة لمغل دول برجين
كاسوح وها وزيرك ورفا فنتك المدوك أحمد شريع فلقلة أو الرمي عبد واحد معلم سحق
VOA.
Gordo waxa ay noo soo socdo xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse markii hore warkii dunida oo ragal Alice ahaa inoo aqriso Sahra Cabdi Axmed.
Magaalada Maharashtra ee dalka India 10 qof ayaa dhimatay markii uu ku soo dumay dhismihii ay ku jireen isniinta maanta ah. Waxa socota baad goobka lagu badbaadinayo dadka la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan dhismahaasi dumay. 12 qof oo dhaawac ayaa la helay markii guri 4 dabaq ah uu dumay sida madaxda booliisku ay sheegeen. 10 qof oo kale tan ay ku dhaawacmeen meel sidaasi aan ugu fogeyn magaalada ganacsiga ee Mumbai. Dhismaha ayaa la sheegay inuu ahaa dhisma aad u daweyn oo 30 sano jiray waxaana la sheegay in dumistiisa ay qayb ka ahayd dayactir la'aan soo wajahday. Dadkii hayay wakiilka dhismahaasi ayaa sheegay in COVID-19 ka awgiis ay dayactirkaasi u dibdhigeen. Dhismaha taariikhiga Taj Mahal oo dhisnaa tan iyo qarnigii 17-aad ayaa dib loo furay isniinta maanta kadib markii muddo uu xirnaa sabab la xiriira xanuunka COVID-19. Dib u furista dhismahan ka samaysan mutuleelada cadcad kuna yaallo magaalada Accra ayaa 6 bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa COVID-19 oo noqday xanuunkii ugu xumaa ee ka dilaaca dunida saameyna ku yeeshay dalxiiska iyo dhaqaalaha. Boqolaalka kun ee dalxiisayaasha ayaa la waayay ee Taj Mahal booqan jiray waxaana dalxiisayaashii ugu horreeyay ee gudaha cagta geliya ay noqdeen 2 qoys oo kasoo kala jeeda Taiwan iyo sidoo kale New Delhi kuwaas oo dhismahaasi cajiib kale ee sida weyn loo qurxiyay ayagu nasiib u yeeshay inay gudaha ugu horgalaan dadkii muddada sugayay. Ku dhawaad 5,000 ayaa la sheegay in maalinkiiba loo ogolaan doono inay soo booqdaan xaruntan COVID-19 ka xayiraadiisa awet. 10,000 oo dad ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hoggaamiyaha kooxda Islaamiyinta Bangladesh ugu weyna Alama Shah Ahmed Shafi oo hoggaamiye u ahaa kooxda Hafiz al-Islam ayaa tan iyo markii la aasaasay kooxdaasi 2010-kii wuxuu ahaa ninkii majaraha u soo hayay wuxuuna dhintay jimcihii ayadoo arimo xanuun iyo sidoo kale waayelnimada ay heysay. Waxaa la rumaysan yahay in da'diisa ay ka badneyd 100 sano. Dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin uu kadib markii kacdoon aan horey loo arag oo kumanaan dad ay ka qayb qaadanayeen oo gaar ahaan madrasooyinkiisa kuwa ku xirnaa ah iyo iskuulada Islaamiga ah ay go'aansadeen in uu xilka ka dago inta uu dhiman ka hor kadib muddo 30 sano ah oo uu hoggaanka u soo hayay urdimeedkaasi. Waxaa lagu xusuustaa ayaa la yiri hadaladiisii siyaasadeed oo uu ku kiciyay 10,000 ee dadka ah asagoo markaasi bartamaha magaalada Dhaka dibadbaxyo ka sameeyay bishii May sanadkii 2013 markaasi oo uu dalbanayay in sharci culus oo xagga diinta ah lagu rido si qoorta looga gooyay in lagu eedeeyay inuu sameeyay gaf weyn oo xagga diinta Islaamka ah. Tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee soo galay hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya hadii Beijing ay ugu dambeyntii qorsheynayso weerar ka dhan ah kadib 10 sano hanjabaado ah in ay ku qaado Taiwan. Ciidamada cirka Shiinaha ayaa wuxuu kordhiyeen tirada duulimaadyada ay ka gudbaya xariiqinta hawada labada wadan ee dariska ah 4 bilood ee la soo dhaafay sida lagu sheegay war ay sii deysay wasaaradda difaaca ee Taiwan. 18 diyaaradood oo kuwa militariga Shiinaha ah ayaa ka soo gudbay hawada Taiwan jimcihii waxaana xigay 19 kale sabtidii sida ay sheegtay wasaaradda duulimaadyada ee wadankaasi Shiinaha. Ayadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca ee Taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay sameysato weerar celis. Ayadoo militariga Shiinaha ay sare u qaadeen daandaasiga militari iyo sidoo kale to diyaar garowgooda maalmihii tagay iyo awooda ay u leeyihiin inay weeraraan Taiwan ayaa ciidamada Taiwan waxay isu diyaarinayaan xeelad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan. Waxaa sidaasi bayaan ay soo saareen isniinta maanta ku sheegay wasaaradda difaaca ee Taiwan.
Maxsinid Sahra Cabdi Axmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbo joogta waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno amarro cusub oo ku saabsan isu imaanshaha oo lagu soo rogay dadka degan gobolka Ontario COVID-19 dartiis. tirada dadka laga helayo COVID-19 ee gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa sii kordhay maalmihii lasoo dhaafay, taasoo keentay walaac hor leh xilli ay furmeen dugsiyada waxbarashada. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in sababta kororka loo aaneynayo dhallinyarada oo sameynaya isu imaansho aan daruuri ahayn waa kan Dr. Axmed Ciigaal oo la hadlay barnaamijka Qurbe.
waxyaabaha kalento waa inuu bahalkan hadda halkiisii kasii bilaabmana waxaa ka mid ah in aada moodo qofkii isagoo dhallinyaraha markuu cudurkii dhallinyaradii kasoo dhex qaado gurigii buu imaanayaa. gurigii waxaa ku nool dad waayeela oo cudurkii u nugul oo si fudud cudurka ku dili karo. marka waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dhakhaatiirta caafimaadka ay sheegeen ama ay arkayaan waxaa ka mid ah cudurka gudbintiisa waxaa si aada uga qayb qaadanaya dhallinyarada.
haddaba madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay isbedello hor leh oo lagu xakameynayo faafista COVID-19. waxaan maanta qaadaynaa tallaabooyin hor leh kadib la tashiyo aan la sameynay saraakiisha caafimaadka iyo hogaamiyaasha magaalooyinka. waxaan dhaqangelinaynaa amaro cusub oo la xiriira qabashada munaasabadaha dadweynaha iyo isu imaanshaha. isu imaanshaha dadka ee bannaanka waxaa la ogolaanayaa ugu badnaan 25 qof, halka isu imaanshaha gudahana la ogolaanayo ugu badnaan 10 qof. tan waxaa ku jira isu imaanshaha xafladaha gaarka ah iyo damaashaadka laga maarmaanka ah, balse hadda kuma jirto isu imaanshaha la xiriira ganacsiga sida maqaayadaha, shirimooyinka iyo goobaha jirdhiska. markii hore ilaa 100 qof ayaa la ogolaa inay bannaanka ku kulmi karaan, halka gudaha la ogolaa ilaa 50 qof. sharcigan uu hadda ku dhawaaqay Ford ayaanan waxba ka bedeli doonin goobaha ganacsiga. dhaqaaliyahanadu waxa ay qabaan in arrinkan uu madaxa gobolka ku doonayo in lagu xakameeyo faafista xanuunka iyadoo la ilaalinayo dhaqaalaha.
isbedelkan uu ku sameeyey Doug Ford, ninka madaxda ka ah gobolkan Ontario ee lagu xakameynayo cudurkan coronaviruska, ujeedadiisu waxay tahay waa laba bogle oo laba arrimood ayay ujeedadiisu tahay. mid waxaa waaye in cudurkii la kontroolna waa la rabaa bacdima uu maalmahan kor ugu kacay. ujeedka labaadna waxaa waaye dhaqaalahana inuusan hoos u sii dhicin. mar hore hoos uba u dhacaba, laakiin dhaqaalahana in lagu kontroolo oo uusan hoos ugu dhicin. sababtoo ah haddii la yidhaahdo shutdown ama lasoo xiro oo dhaqaalihii iyo dhaqdhaqaaqii iyo la xiro, dhaqaalaha hoos u dhacayo.
xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario NDP ayaa sheegay in markii horeba dowladda gobolka ay ku degdegtay ku dhawaaqista wejiga saddexaad oo dib loogu furay inta badan magaalooyinka gobolka. waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto.
horta waxa weeye Xuseen, oo nimankani waa niman aanan abaabulnayn premierka iyo dowladdiisuba, maxaa yeelay markii horena si degdeg ah ay meel walba u fureen oo aysan ka xaajoonin. indhoweyn waxaa lalahaa maarata waxaa soo socda rogaal celin xooggan oo labaad ayaa soo socota oo la filayo second wave maarata aynu oran karno. marka si looga gaashaanto waxay ahayd in si tartiib tartiib ah oo ku dhisan magaranaysa maskax iyo deganaan in arrinta loo wajaho, tiina muunan samaynin. hadda markii nambaradii dadkii ay cuduradii ay maantadan ay kor usii kacayaan ayuu gabgab leeyahay oo uu leeyahay maarata waxaan rabnaa tiradii dadka isu imaanayay inaan yarayno. marka wixii hore uu kula degdegay ee orodka ahaa in la soo afjaro.
laakiin dad badan ayaa soo dhaweeyey tallaabadan uu hadda ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario. waatan ayaan Yuusuf oo ka mid a dadkaasi.
dad badan oo waxaa jiro maqlin dowladda amarkeedii iyo go-aanaday soo saartay. waxaa dhacda marka in cudurkii uu kor u kaco uu sii bato, ayaamihii ugu dambeysay dadka meeshii la rabay inay ku kulmaan tiro yar ayay tiro aada u badan ku kulmeen. saas calaa daraadeed dowladda waxay go-aan ku gaartay mar labaad in maaragta meeshii lagu noqdo oo laga yimid. marka waa ku raacsanahay dowladda amarkan cusub ee soo saartay in maaragta la joojiyo meelahan lasugu imaanayo, dadka badan isugu imaanayiin oo dowladda hadalkeeda maqlaynin.
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay in ganaax la dul dhigi doono kuwa ka madax adeega sharcigan cusub.
to the reopening act, Ontario act to set a minimum fine
sidoo kale waxaan ku dhawaaqaynaa in ugu yaraan la ganaaxo $10,000 kuwa soo qabanqaabiya isu imaanshaha sharci darrada ah. Tani waxay noqonaysaa ganaaxa ugu badan ee guud ahaan dalkan. Waxaa sii dheer ganaax $750 ah oo la dul dhigayo shakhsiyaadka jabiya sharciga ee ka soo muuqda xafladahan. Gobolka Ontario ayaa haddii shalay ahayd laga soo wariyey 365 kiis oo 313 ka mida laga helay magaalada Toronto xilli ardayda ay ku laabteen dugsiyada waxbarashada. 7 iskuul oo ku yaala Toronto ayaa la sheegay in shaqaalahoodu laga helay xanuunka COVID-19. Xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolkan ayaa baarlamaanka geeyay mooshin wax looga bedelayo tirada ardayda ay ku fadhiisanayaan fasallada. Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan.
Caruurtu waxay u baahan yihiin in laga fikiro sidii caafimaadkooda uu ahaan lahaa mid sugan. Kalaaskii haddii caruurtu caruur yaryar ma garan karayaan iska ilaaliya ama isticmaalka social distance kama yaqaanaan, marka haddii kalaaskii uu 24 uu yahay ardaydii, waxa aanu shalayto baarlamaanka hordhignay motion oo hogaamiyahayaga Andrew Horvath ay keentay in class size-ka lagu koobo 15. Tino la socotaa ay weydiideen oo dhammaan nimanka xitaa maartay xagga dambe backbencherskooda iyo frontbencherku iyagoo dhan way ka codeeyeen xisbigooda oo dhan. Waa dareemi kartaa taan waxa ay tilmaamaysaa inaysan fahamsanayn amniga caruurta la socotaa iskuulka ugu horreeyey magaalada Toronto, Toronto District School Boardka laga helo caruur maaragtay lagu testigareeyo COVID. Waxa uu noqday xaafadeena iskuulka maartay ma dooni magacsinaan sheego, laakiin taasna waxay tilmaamaysaa ma sugi karayno in ilmaha yari ay geeriyoodaan. Marka waa in basaska markay raacayn sida hogaamiyahaygu ay sheegayba tiro yaro kooban in inay noqoto si basaskii loo kala fogeeyo ardayda raacitaankooda si loo hubiyo magaranaysaa inay sameeyaan social distancing. Taas waxay keenaysaa in laga fikiro sida caruurtani loo badbaadinayo, taasna dowladani waxay u eegtaa mid dayacday oo runtii maaratay wax barnaamij siyaasadeed ama qorsho sugaya amniga shacabka aysan meesha aysan ku haynin.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Waan ku soo qaatay amaro cusub oo ku saabsan isu imaanshaha oo lagu soo rogay dadka degan gobolka Ontario xanuunka COVID-19 dartiis. Intaan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Qurbi ayuuna ahaa oo inoo soo jeediyey wariyaheena dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Saynab Abuqar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan heshiiska dhawaan ay gaareen dowladda dhexe ee maamul goboleedyada ma yahay mid ay baarlamaanka federaalku ay soo dhaweyn karaan. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, sidoo kalena ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdiraxmaan Jimcaale.
Waxaan isleeyahay maadaama dalka xaaladiisa ay aad ula socdaan xildhibaanadu yihiin maxaan ku yiraahdaa wakiilada shacabiga, waxaan isleeyahay anigu inay soo dhaweey doonaan maxaan ku yiraahdaa heshiiskaas ay meel mari doonaan, saasan anigu aaminsana.
Nuur Sheekh Cusmaan,
anigu waxaan qabaa in baarlamaanku ayna soo dhaweyneynin oo ay ka soo horjeesan doonaan hadday ogolaadaan ay u yahay waxaan sharci iyo nidaam ku saleysnayn, waayo baarlamaanku waa hay-ad rasmi ah oo sharci ah oo dalka ka jirta, gundhigna u ah dowladnimada. Waddanka roadmap waa la gaari jiray, siyaasiyiintu heshiis waa geli jireen, laakiin heshiis siyaasadeed baarlamaanka lama geeyay hindisa sharciyeed ama xeer, waxaa la geeyaa rasmi ah oo waddanka ka dhaqangelaya wey. Waxaan ognahay waddanka waxaa la asixiyay sharciyo shaal asixiye oo hadda waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhaganaa doorasho qof iyo cod waa kii ku dhaganaa oo sharcigeedina la meel mariyo. Marka waxaan meel sugan aan haysanin baarlamaanka in la horgeeyo wax saxan ma aha. Waxaan la moodaa waxa ka habboonay war fashil weyn u fashilnay, fashilkeena aynu ku qarinno meesha inay tahay baan anigu u arkaa.
Haddii aan kugu soo laabto Cabdiraxmaan Jimcaale, oo dhegaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan, wuxuu ku doodayaa in heshiiskan ay adag tahay in baarlamaanku u meel mari maadaama baarlamaanku horey u ansixiyay.
bixiyay sharciyad doorasho oo ka duwan kan hadda lagu heshiiyay. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Anigu waxaan xuquuqal u ahay baarlamaanka, waxaan xuquuqal u ahay muddooyinka la shir ku socday iyo doodaha iyo wixii soo baxay. Ugu dambeyntii qodob ka mid ahuna maxaan ku yiraahdaa u ahaa in baarlamaanka la geeyo. Ayaga lafteedu waa dad mas-uuliyiina, waa dad dalka wey oo maxaan ku yiraahdaa xaaladda jawiga waxaan intaas loo maray oo maxaan ku yiraahdaa dhuusamareeb 1, dhuusamareeb 2, dhuusamareeb 3, Muqdisho 4, intaa waxaa loo maray waxay ahayn waxuunha in laysla gaaro. Dabcan iska ma oranaa ayaan baarlamaanka la geeyo, waxay ogyihiin, kalsooni ayay haystaan inay maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka ay marayo ayay kalsooni ka haystaan. Baarlamaanku maxay fiiri doonaa maslaxadda labad option oo hadda ku foole oo midna yahay ra-iisul wasaaraha midna yahay maxaan ku yiraahdaa heshiiska. Waxaan rajaynaa doodoob inay isu dhaafiyaan ay mariyaan, saasaan rajayn.
Haye Nuur, waad dhegaysanaysaa Cabdiraxmaan Jumcaale, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Xildhibaanka horta waa mahadsan yahay, waa runtii waa naga xogaalsan yahay wax badan oo baarlamaanka dhexdiisa ka jirana waa uu ogyahay. Hase yeeshee waxaa jirta nimankan waqti dheer buu dagaal ka dhexeeyey. Waxaan filayaa waxa weeye 3 sano oo dowladdan ay soo jirtay iyo barkii dagaal baa ka dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Marka dagaalkii maanta haddii la yiraahdo si fududba heshiis loogu gaaray, heshiis horta meeshan heshiis intii la qaado baarlamaan la horgeeyo meesha kama dhici. Hadduuna wax ceebqarisa meesha aan looga jeedin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada iyo heshiis rasmi ah meeshaas ku gaaray meesha kama dhicina, madaxweynaha afkiisa galay inuu waddanku kala tago oo maamul goboleedyada gooni u go'aan oo dowladdii dhexe dhinac u fuqdo oo beesha caalamkuna soo dhex gasho, markaas baan anigu waxaan ka doorbiday wiiri inaan anigu tanaasulo weyn. Marka tanaasulkii maxaa imaanaysa hal dhinac waxay wateen baa la asixiyey. Wax badan oo mudnaa oo haddii baarlamaanka laftiisa la marsiiyey baa meesha laga tallaabsaday. Waxaa ka mid oo kale gobolka Banaadir oo kale wixii hadda madaxweyne intuu ka codsaday baarlamaanka, baarlamaankuna ay asixiyeen oo 13 senator in la asixiya way ka tageen. Laakiin haddii la raacayba maslaxa guud la aaday inaan heshiis baarlamaan aan laga dhigine, road map siyaasadda soo socota looga gudbaya jaranjaradan maanta siyaasiyiinta fashilantay oo hoosta ka soo gashay la isku dhaafinayo in laga dhigo road mapkaas oo waxa weeye sidaas ugu socod doorashada lagu galo ayaa haboon. Laakiin aan laga dhigin hindise ama waxa weeye xeer baarlamaanka la marsiinay aan laga dhigin, saasa aniga haboonid baan isleeyahay.
Haye Cabdiraxmaan Jumcaale, waad dhegaysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan, maxaad ka dhihi lahayd?
Roadmapkii Soomaaliya ku dhaqmi jirtay waxaa hadda meeshii buuxiyey oo kaalintii buuxiyey waxa la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa hay sharciga doorashooyinka. Marka mar haddii sharci doorashooyin jira maxaan ku yiraahdaa hay political agreement waxa la yiraahdo laguma soco karo, waa in la sharciyeeyo. Saas ay u arkeen. Marka iskama maxaan ku yiraahdaa qodobka markay qaateenna hadba waa tagudoonkii baarlamaanka la soo galshay oo shirka la soo galshay oo maxaan ku yiraahdaa goobjoog uu ka ahaa gudoodihii dambe ee ra-iisul wasaarihii kusimaha ra-iisul wasaaraha la soo galshay oo maxaan ku yiraahdaa arrintii la ballaariyey. Inkastoo maxaan ku yiraahdaa dad badan oo mudnaay aan la gaarsiin, haddana maxaan ku yiraahdaa waxoogaha raggii danta maxaan hawshan looga maarmin meeshii la soo galshay. Anigu waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa in baarlamaanka laga sharciyeeyo si maxaan ku yiraahdaa xeer dhaqangala political agreement oo dhaqangala uu noqdo, ka bacdina hore loogu socdo lagu shaqeeyo intaas inay wada gaareen. Waxay hubaanay waxay meel ay hubaanay wax dhigeen oo ay og yihiin waxa ka soo baxaya ina hawshan horu soconaysa ay og yihiin ay dhigeen meeshaasaana. Ayaan rajaynaa baarlamaanku in sidaas u gartaan, aniguna rajaynaa.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, baarlamaanka federaalka haddii la horgeeyey heshiiskan maxaa kala gudboon baad isleedahay?
In qodobadan heshiiska lagu gaaray la falanqeeyo, laga doodo, laga hadlo, aan laga dhigin wax hadda sida ustaag xildhibaanku uu sheegayey aan qaraar layska marsiiyo laga dhigin, waayo waxaan hadda nagu soo laabanaya waxba tari mayso. Waxaa suurtagala waxyaalaha badan oo hadda laleeyahay waa lagu heshiiyey waxaan ahayn inay soo baxaan, waayo waxaan ogay rag siyaasada isku hayay bay raggana ahaayeen, muddo badan kala taagnaa, celloobay, dhib badan dhex yaalay wey. Inkastoo Soomaali nahay ay wanaagsan tahay waxyaalaha qaarkood in layskaga gudbo oo indhaha laga qarsado, haddana hadee wax walba in la fuliyaa la rabaa, dadkii wax fulin lahaana dee shaki baa jira. Maanta wixii lagu heshiiyo berrim nin baa ka baxaya wey. Marka si ayna arrintaas u imaanin baarlamaanku inayna ku fududaanin oo sida hadda wasaagay uu yiri xildhibaankeenno waa in qaraar lagu asixiyo, hadii la iska asixiyo de waxan waxay noqonaysaa un geedkii waxa la yiri hor lagu koro waxa way si fudud looga soo dega waxan waa wax nagu soo laabanaye bal siyaasadan looga gudbay marxaladan hadan soo wajahday iyadoo fashil badan u yimid oo siyaasad badan oo dalkan in looga shaqeeyo iyo talaabooyin badan oo in la qaado loo baahnaa laga gaabiyay hadana yaa lagu fudaanay
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan mudane ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo barti siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Maatsirid Zainab Abukar
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa kan Maxamuud Masaad
waxaan dhigaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa maalintii sabtida ahayd waxaa dib u furmay horyaalka 2020 iyo 2021 waxaana xil ciyaareedkan oo dabcan ay hareeraynayaan cudurka coronavirus iyo sida laga yeelayo in taageerayaashu ay mar kale garoomada dib u soo noqdaan ayaa waxaa lagu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina oo gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Torino. Fiorentina ay kulankan ku badisay hal gool iyo waxba oo horyaalka waddankaasi Talyaaniga kulankii koowaad oo ay gurigeeda ku ciyaartay waxay ka qaadatay 3 dhibcood halka kooxda kubadda cagta ee Lasfaroona barbara ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee AS Roma. Axaddii shalayto iyo habeenkii xalay ahaa oo kulamo adag la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga Parma waxay ku soo guuleysatay 2 gool iyo waxba laakiinse kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku dharbaxday kooxda Crotone. Sassuolo iyo Cagliari oo ciyaarana waa isku agdheceen oo hal iyo hal bareeji ah ayay ku kala baxeen. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus oo markii ugu horeysay uu leelinayo xidigoodii qadka dhexe uga ciyaari jiray ee Andrea Pirlo ayaa kulankiisi koowaad isagoo macalin u ah ay kooxdu gurigeeda ku daahfurtay horyaalkan waxaayna 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa gool dhalinta halkiisii ka sii wata oo 3-daasi goolka ugu dambeeyey isaga ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Sidaasina iyada iyo Genoa ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga waxa ay ku wada hayaan 3 gool iyo 3 dhibcood. Dhinaca ay haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Ingiriiskana kulamadii 2aad ee toddobaadkan la iskaga hor yimid waxaa kulamadu xiiso badan shalayto iyo xalay dhex mareen kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa kulankaasi waxa ay ku badisay 5 gool iyo 2 ciyaaryahan Son Heung-min wiilka u ciyaara xulka qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaana goolashaasi 4 kamida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo kulankii koowaad ee horyaalka dalkaasi lagaga adkaaday gurigeeda oo kooxda Everton ay ka soo guulaysatay. Newcastle United oo kulankii koowaad guul ku damaashaday waxaa lagu dharbaaxay 3 gool iyo waxba oo kooxda Brighton of Albion ayaa ka guulaysatay. Laakiinse habeenkii xalay ahaa kulan adag oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool oo taageerayaasha dunidu way ka dhursu gayeen ayaa natiijadiisu aanay noqonin sidii laga filayay kadib markii ciyaaryahan Christensen oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu qaatay calaamada guduudan isla markaasina ay taasi keentay in kooxdiisa Chelsea lagu dharbaaxo 2 gool iyo waxba xidiga Mane ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu horyaalka 2 kulan ay ciyaartayba guuleysatay 6 dhibcoodna ka qaadatay. Leicester City kooxda Burnley-na waxay kaga badisay 4 gool iyo 2. Maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta Everton macalinkooda Angelotti iyo xidigii uu barisamaadka ku leylin jiray kooxda Real Madrid ee James Rodriguez ayaa guushii toddobaadkii hore halkoodii ka sii anbaqaaday oo 5 gool iyo 2 ayay ku dhufteen kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion. James Rodriguez goolna waa uu dhaliyay xidigii garoonkana isaga ayaa. Inkastoo ciyaaryahan Calvin Lewin uu 3 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Everton isla markaasina 2 kulan ee kooxdu ciyaartay uu sidaasi ku leeyahay 4 gool. Leeds United goolasheedii faraha badnaa ayay sii wadaa. Toddobaadkii hore 4 gool iyo 3 ayaa iyada lagaga guuleystay laakiin toddobaadkan waxay kooxdu ku badisay tiro taan la mid oo afar gool iyo saddex ayay guusha ku raacday labadii kulan ee kooxdu ciyaartay waxay dhalisay sideed gool waxaana laga dhaliyay lix gool Fulham ayaa kulankii sabtida ka guuleysatay Manchester United garoonka Old Trafford ayaa lagaga guuleystay Crystal Palace ayaa saddex gool iyo hal sharoob ahaan u cabsiisay halka kooxda kubadda cagta ee Arsenalna ay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United Abdirsaaq Diyeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa ila falanqeynaya waxa keenay guul darada la yaab kale ee ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo dad fara badan ay rumaysnaayeen gurigeeda inay Liverpool qalqiil ku gelin kartay Abdirsaaq waa maxay waxa ku dhacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea
waa maasanta masacadde waxaan u aanayn karnaa dabcan kooxda la ciyaaraysay oo ah koox aad u adag ahna kooxdii hanatay horyaalka Premier League sanadkii la soo dhaafay haysatana istaraakiyaal ama weeraryahano xagga afka hore aad khatar ugu ah saddexda ciyaaryahan ee la dhihi karo waa ka mid ku ugu wanaagsan Premier League marka ay timaado xagga weerarka iyo isbeddel ku dhacay ciyaarta intii ay socotay oo ah in Chelsea ay qaadatay qaybtii hore ee ciyaarta calaamada red card-ka ama roosaha sida loo yaqaan taas ayaan isleeyahay waan u aanay karnaa sababta kalanto aan isleeyahay karnaa waa ugu wacanta guuldarada Chelsea gurigeeda ku soo gaartay waxay tahay isbeddelka ay sameeyeen Liverpool iyadoo qaybtii dambe ciyaarta la soo geliyay ciyaaryahan Thiago oo dhawaan ay ka soo iibsatay kooxda Bayern Munich ahna xirfadle ku wacan xagga khadka dhexe ahna kubad sameeya wax badan ka bedelay ciyaartii qaybtii dambe ee qaybiyay Bruno cusub oo Liverpool hore u ciyaari jirayna ku soo kordhiyay asigoo noqday ciyaaryahankii 74 daqiiqo dambe ciyaarii taabtay 75 baas oo dhameystiran taasoo ka dhigaysa in uu ka badiyay 90 daqiiqo ciyaartoy jirti u ciyaareysay marka rekord cusubna ah oo Premier League tan iyo 2003-2004
Abdisaaq aad u mahadsantahay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadkanna inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin la sii daayay nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Mascad oo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha magaalada Minneapolis noogu soo diyaariyay
markana idin ku leexino dhinacii heesaha dabacsan
daadni fidnimo oo idin la socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inagaga dhan dhigistayaal tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
Yeah. Yeah. Say, say, say. Hey, run, Allah, hey, da. Mother.